të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në vazhdimin e sotëm të seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës ka munguar korumi për shkak të mungesës së deputetëve të koalicionit PAN. Në Kosovë janë arrestuar dy persona të dyshuar për përpjekje për bashkim me grupet ekstremiste. Zyrtarët e lartë amerikanë thonë se lufta me Korenë Veriore nuk është afër, por rreziku ekziston. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë arrestuar dy persona të dyshuar se janë përpjekur të bashkohen grupeve ekstremiste në Siri dhe Irak. Një gjykatë në Prishtinë ka akuzuar ata me përpjekje për bashkim me grupet islamike në konfliktin armatosur dhe dje ka urdhëruar paraburgim në kozgjatje prej një muaji. Në një kumtes të qeverisë theksohet se të dyshuarit, të identifikuar vetëm me iniciale AD dhe KB, kishin provuar të kalojnë në Siri nga Turqia, ku ishin zënë nga forca turke, raporton agjencia AP. Ata janë kthyer nga Stambolli në Kosovë. Nëse shpallen fajtor, ata mund të dënohen deri në 15 vjet të burg. Autoritetet në Kosovë thonë se afro 70 shtetas konsiderohet se luftojnë për grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Zëvendës së presidenti amerikan Mike Pence ka arritur në Kolumbi në kuadër të turneut të një javësh në Amerikën Latine, derisa po rriten tensionet në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës. Zotin Pence në qytetin Cartagena mbrëm vone ka pritur lideri Kolumbisë Juan Manuel Santos. Turneu i zyrtarit të lartë amerikan në Amerikën Qendrore dhe Jugore po bëhet në periudhën pasi presidenti amerikan Donald Trump para dy ditësh tha se nuk e përjashton opsionin ushtarak në përgjigje të krizës politike në Venezuelë. Ministria jashtme e Kolumbisë ka dënuar deklaratën e Trumpit duke theksuar se i kundërshton çfarëdo masash ushtarake. Gjatë një konference për gazetare, Zoti Santos tha se i ka thënë në zëvendës presidentit Pence se Shtetet e Bashkuara asgjë duhet të mendojnë për ndonjë aksion ushtarak në Venezuelë. Personi akuzuar për sulm me makinën e tij në turmën e protestuesve që demonstronin kundër aktivistëve të së djathës ekstreme në shtetin Virginia në Shtetet e Bashkuara, sot pritet të paraqitet në gjykatë. Personi James Alex Fields, 20 vjeçar, është i akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, pasi një femër është vrarë dhe 19 persona të tjerë janë plagosur gjatë sulmit me automobil para dy ditësh. Një këshilltar i presidentit amerikan Donald Trump ka vlerësuar se ky sulm e plotson definicionin e terrorizmit. Autoritetet federale amerikane thonë se kanë hapur hetime për të drejtat civile, lidhur me rrethanat që ndikuan që i akuzuari Fields t'i qëlloj me makinë njerëzit në qytetin Charlottesville në Virginia. Femra e vrar ishte Heather Heyer, 32 vjeçare, punëtore në fushë të drejtësisë, e cila nga të njohurit e saj ishte përshkruar si aktiviste për të drejtën sociale. Së paku 18 vet janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur nga sulmi dyshuar terrorist në një restorante në Burkina Faso, ka njoftuar sot qeveria këtij vendi. Në kumtes po ashtu theksohet se sulmi ka ndodhur mbrëmvon dhe se kombësia të vrarëve ende nuk është konfirmuar. Zyrtarët e lartë thanë se pjesëtarët e sigurisë i kanë vrarë tre sulmues, por disa njerëz ende janë të bllokuar në ndërtesë. Dëshmitarët thanë se së paku tre persona të armatosur kishin arritur në një restorant të turk me një makinë dhe kishin hapur zjarr kundër mysafirëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në vazhdimin e sotëm të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, nuk morën pjesë deputetet e koalicionit PAN, kështu që në munges të kuorumit të seanca është ndërprer. Deputeti Levizjes Vetëvendosja Demi Kollovci, që është kryesues i seancës konstituive, tha se për të mërkurën e thërret një takim konsultativ. Lidhur me veprimin e koalicionit PAN janë dëgjuar kritika të ashpra të deputetëve të partive të tjera politike që merrin pjesë në këtë takim në Kuvend. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës u mblodh sërish për të katërtën herradhazi në përpjekje për të zgjedhur udhëheqjen e re. Në sallën e kuvendit sërish nuk ishin të pranishëm deputetët e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma dhe ata të komuniteteve Pakic. Kryesuesi i kuvendit të Kosovës, deputeti Ademi Kullovci, që në fillim ka thënë se në mungesë të deputetëve do të shkohet në një pushim prej 15 minutash. Pas pauzës sërish kuvendi nuk kishte kuorum për të vazhduar punimet. Kryesuesi, deputeti Ademi Kullovci, thiri përfaqësues të partive politike në një takim për të mërkurën në orën 10.
Do të bëjmë takim të mërkurën në orën 10, po vetëm me një pikë rendite kur janë të gatshëm të vinë në seancat e kuvendit dhe të dalin me emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Kjo është hera e fundit, vazhdimisht zhagitje e punës. Këtë nuk do ta pranoj kurrësi.
Glauko Njufca, deputet nga Levizja Vetëvendosje, tha se koalicioni PAN me çdo kusht po dëshiron të qëndrojnë në pushtet, por nuk po arrin të siguroj votat.
PAN-i deri tash është udhëhequr nga një logjik totalitare dhe monopolizuese. Ata thonë kështu: ose duhet jemi ne në pushtet, ose nuk themelohen fare institucionet e Republikës. Kjo i bie që ata veten e vendosin në rend të parë. Ose ne, ose hiç. Ose ne, ose do të kolapsoj shteti Kosovës.
Kurse Abdulla Hoti nga koalicioni Lidha Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa ka propozuar që çështja e blokadës së votimit të kryeparlamentarit të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Ai ka ftuar po të gjithë përfaqësuesit e partive politike që të marrin pjesë në debate dhe takime konsultative.
Ne si koalicion jemi duke shqyrtuar modalitetet, hapat që duhet ndërmarrim kushtetues për themelu institucionet e vendit. Unë në emër të grupit tonë parlamentar doftoj këtë tërëz në ditë ashme, do merë një ftesë zyrtare edhe ju si vetëvendosja dhe gjithashtu minoritetet për të urdhë për draftu pyetjet për gjykatën kushtetuese.
Pas zgjedhjes e kryetarit të kuvendit nuk mund të vazhdohet në asnjë procedurë tjetër rreth formimit të institucioneve. Përfaqësuesit e ambasadave të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara kanë thënë se janë të shqetësuar me gjendjen e krijuar në Kosovë si pasojë e mosgjidhjes së institucioneve të reja. Ne jemi të shqetësuar për situatën politike që po vazhdon në Kosovë, thuhet në deklaratë. Pas zgjedhjes e kryetarit të kuvendit nuk mund të vazhdohet me asnjë procedurë tjetër rreth formimit të institucioneve. Në rast të zgjedhjes e kryetarit të kuvendit, më pas fillon faza prej 15 ditëve për formimin e qeverisë. Në bazë të rezultatit të zgjedhjeve, kjo e drejtë i takon koalicionit PAN, Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes për Kosovën si fituesi të zgjedhjeve. Për formimin e qeverisë janë të nevojshme të paktën 60 vota të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të ujësielësit rajonal Prishtina thonë se cilësia ujit e këtij ujësielësi është e mirë dhe analizat janë në rregull. Nga ky ujësielës konsiderohet se me ujë të pishëm furnizohen afro 500.000 banorë në Kosovë. Këto komente u bën pasi më herët ka pasur raporte në media për cilësi jo të mirë të ujit, me çrast kishte pasur shqetësimet e banorët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësja ujësielësit rajonal Prishtina, Arbërie Zogjani, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se uji është i pishëm dhe si pas standarteve ndërkombëtare.
Me përgjithësi të plotë në emër të KRU Prishtina, ju garantoj për cilësinë e mirë të ujit pishëm që ne distribuojmë. Ne kemi dy laboratore ku vazhdimisht bën analizat e ujit pishëm. Laboratorin kimik dhe bakteriologjik, kemi pikat të ndryshme të qytetit dhe gjithë zonës ku për çdo ditë mirren mostrat për të bërë analizat dhe gjitha këto mostra dalin me rezultat pozitiv. Domethënë ky ujë është i pishëm dhe sipas komfort standardeve ndërkombëtare për ujë të pijes.
Sidoqoftë, kohë më parë mediat në Kosovë patën raportuar për cilësi të dyshim të ujit të pijes. Këto raportime kishin ngritur shqetësime edhe tek qytetarët e Kosovës. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk janë shumë të sigurt për cilësinë e ujit që atyre u vjen nga kompania prej nga ata furnizohen. Disa prej tyre tashmë nuk e përdorin për pije, por vetëm për gjëra të tjera dhe thonë se preferojnë që ujin e pijes ta blejnë. Krishnik Sinani, një qytetar nga Prishtina, shprehet:
"Sa i përket cilësisë së ujit të pishëm, nuk i besojmë shumë. ne zakonisht lejmë ujnë e pijes, sepse cilësia ujtë nuk më mërmenje që i përmbush kriteret për ujtë të pishëm. Po edhe dhe se për këtë ujtë ambalazhuar dhe dikon të i besojnë më shumë se ujtë të esecit.
Ndërisa Shqipja, një qytetare tjetër, thot e blejnë ujen, por që nuk dyshojnë edhe në cilësinë e ujit që vjen nga ujësjellësi.
Familjen tonë e blejmë ujen, dëgjojnë për media që thuhet se mos të pihet uji nga çeshmja, të blehet. Po mendoj që është cilësor, na deri viteve të fundit na e kem pi atë ujë.
Ndërkohë edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në një monitorim që i kishte bërë ujit të pijes në Kosovë në muajin e kaluar, kishte konfirmuar se të dhënat laboratorike për parametrat kimik rezultojnë brenda standardeve të parapara me rregullorët për cilësinë ujit për pije. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i siguron qytetarët e Kosovës se ky institut ka kontroll të përhershëm të cilësisë së ujit për pije, si nga sistemet qendrore të furnizimit ashtu edhe uji i ambalazhuar dhe se nuk ka vend për shqetësim, thuhet në një njoftim për qytetarët që kishte bërë ky institut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 7 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara thonë se lufta me Korenë Veriore nuk është afër, por se rreziku ekziston. Këto komente u bënë derisa thuhet se po vazhdojnë përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve, pas këmbimit të kërcënimeve nga liderët më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Koresë Veriore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Dy zyrtarë të lartë të sigurisë kombëtare në Shtetet e Bashkuara thonë se konfrontimi me Korenë Veriore nuk është afër, por kanë sinjalizuar se mundësia luftës ende ekziston. Ne nuk jemi më afër luftës sesa që ishim para një jave, por ne jemi më afër luftës sesa që ne ishim para një dekade, tha generali Hejar McMaster, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump, gjatë një interviste të djeshme në rrjetin televiziv ABC. Më tutje ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë të udhëheqin përpjekje shumë të përkushtuar diplomatike që kryesohet nga sekretari i shtetit Rex Tillerson. Po ashtu konsiderohet se sanksionet e reja financiare kundër Koreas Veriore do ta dekurajojnë liderin veri korean Kim Jong-un nga lëvizjet të mëtejshme provokuese. Aktualisht, Trump dhe Kim kanë këmbyer kërcënime, pasi Pjenjani kishte vazhduar testimin e raketave balistike ndërkontinentale, duke i injoruar sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Presidenti Trump ka deklaruar se ushtria Shteteve të Bashkuara është e gatshme dhe ka tërhequr vërejtjen e liderit Kim Jong-un se ai do të dëshpërohej shpejt nëse ndërmerr ndonjë aksion kundër territoreve të Shteteve të Bashkuara ose aleatëve amerikan. Duke folur dje në rrjetin televiziv Fox News Sunday, drejtori i agjencisë CIA, Mike Pompeo, tha se është e rëndësishme që Koresë Veriore t'i bëhet e qartë se durimit amerikan po i vije fundi. Më tutje ai theksoi:
"We're not at an imminent risk of that taking place today. An attack from North Korea is not something that is imminent."
Ne nuk jemi në një rrezik të afërt i cili mund të ndodhë sot. Një sulm nga Korea Veriore nuk është diçka që është afër. Populli amerikan duhet ta di se kjo administrat po bën çdo gjë të mundshme. Presidenti e ka autorizuar komunitetin e inteligjencës dhe departamentin e mbrojtjes për të qenë të sigurt se ne mbrojmë Amerikën nga ky kërcënim, tha Mike Pompeo. Generali Joseph Dunford, shef i shtatmadhorisë së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, udhëton për në Azi dhe pritet të takohet me liderët e Koreas Jugore, Japonisë dhe Kinës. Ai u tha reporterëve se synon të kuptoj se çfarë temperaturë është në rajon dhe do të diskutoj për opsionet ushtarake në rast se dështon fushata për presion diplomatik dhe ekonomik. Ne po shikojmë që nga kjo situatë të dalim pa luftë, tha Joseph Dunford. Turneu i tij në Azi po bëhet derisa gazeta e Koreas Veriore, Minju Yoson, në një editorial ka shkruar se ushtria veri koreane është e aftë për të zhvilluar çfarëdo lufte të cilën e dëshirojnë Shtetet e Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në vazhdimin e sotëm të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës ka munguar korumi për shkak të mungesës së deputetëve të koalicionit PAN. Në Kosovë janë arrestuar dy persona të dyshuar për përpjekje për bashkim me grupet ekstremiste. Zyrtarët e lartë amerikanë thonë se lufta me Korenë Veriore nuk është afër, por rreziku ekziston. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.